Татарстан премьер-министры Алексей Песошин хөкүмәт йортында Россия Федерациясенең чит илләрдәге сәүдә вәкилләре белән очрашты. Делегация составына Россия Федерациясенең Кыргызстандагы, Таҗикстандагы, Төркменстандагы һәм Мьянмадагы сәүдә вәкилләре керде. Очрашуда Татарстанның чит ил хезмәттәшләре белән сәүдә икътисади хезмәттәшлеге, республика предприятиеләренең экспорт эшчәнлеге мәсьәләләре, Татарстан продукциясен чит ил базарларына чыгару һәм яңа урыннарны үзләштерү, логистика, төбәк-ара элемтәләрне үстерү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Алексей Песошин чит ил партнерлары белән үзара файдалы хезмәттәшлекне үстерүдә сәүдә вәкиллекләренең мөһим ролен биләп үтте. Татарстан халыкара элемтәләрне активистерә. 2024 елда республиканың тышкы сәүдә әйләнеше 12% арткан. Татарстан табигать ресурсларына бай, уңайлы географик урынга, алла киткән транспорт инфраструктурасына, куәтле сәнәгать һәм фәнни комплекска, шулай ук югары квалификацияле кадрларга ия. Республикада нефть чыгару, нефть эшкәртү, машина төзелеше, химия, нефть химиясе, энергетика тармаклары алга киткән. Җирле предприятиеләр Россия полиэтиленнең 1/3, синтетик каучукларның 40%-тан артыгын, йөк машиналарының яртысыннан күбрәген формалаштыра. Самолетлар, вертолетлар, суднолар, йөк автомобильләре, компрессорлар, электрон җиһазлар, медицина кораллары, дарулар, авыл хуҗалыгы продукциясе һәм башкаларын җиштерә. Республиканың сәнәгать инвестиция мөмкинлекләре турында вице-премьер сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко инвестиция үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миннуллина сөйләде. Россия сәүдә вәкилләре җитәкчеләре Татарстанның зур предприятиеләре эшчәнлеге белән дә танышалар. Татарстан Дәүләт Советы Рәисе урынбасары Марат Әхмәтов Мамадыш районының Соколка авылындагы балаларны сауыктыру лагерында булды. Анда педагоглар һәм ял итүче балалар белән аралашты. Лагерда нинди чаралар узуы турында сырашты. Торак корпусларына, ашхананы, медицина блогын, спорт мәйданчыкларын карап чыкты. Марат Әхмәтов җәйге сәламәтләндерү лагерының уку өчен яңа көч тупланганы түгел, ә яхшы дуслар табу өчен уникаль урын булуында билгеләп үтте. Балалар мондый коллектив тормышка бик тиз ияләшәләр, зур тату гаиләгә әйләнәләр, диде ул. Дәүләт Советы Рәисе урынбасары Татарстан Рәисе Рөстәм Миннехановның балаларның җәйге ялын оештыру мәсьәләләренә зур игътибар бирүен әйтте. Ул педагогларга лагерда татар телен өйрәнүгә ярдәм итә торган чаралар оештыру, шул исәптән туган телне белү буенча конкурслар үткәрү тәкъдиме белән мөрәҗәгать итте. Хәзерге вакытта балаларны сауыктыру лагерында 160 бала ял итә. Быел 5 смена үткәрү каралган. Лагерда 1000-дән артык укучы булачак. Лагерь территориясендә 35 видео күзәтү камерасы, 5 тавыш көчәйткеч урнаштырылган. 2 торак корпусны төзәтү һәм яңасын төзү мәсьәләләре буенча да фикер алыштылар. Лагерь өчен үз пляжын җиһазлау мәсьәләсе дә актуаль булып кала. Алдынгылар хәрәкәте быел да Биләр форумын үткәрәчәк. Анда республика мәгариф учреждениеләреннән 12-17 яшьлек 800-гә якын укучы катнашыр дип көтелә. Форум сәләт хәрәкәте белән бергә Биләр территориясендә инде 3-нче тапкыр оештырылачак. Татарстан рәисе ярдәмчесе, алдынгылар хәрәкәтенең Татарстандагы төбәк бүлеге җитәкчесе Тимур Сөләйманов билеп үткәнчә, алдынгылар хәрәкәте ярдәмендә уеннар оештыру, кием салым, уенчыклар җыештыру буенча яңа юнәлешне гамәлгә ашыру быелгы темаларның берсе булачак. Белем бирү программасы 27-31 июль көннәренә билгеләнгән. Программада тренерлар белән остазлык системасын күзаллау турында фикер алышу, укучылар үз идарәләрендә тәҗрибә уртаклашу өчен кейс уен, үз эшләрен уңышлы гамәлгә ашыручы чакырылган командалар белән очрашу һәм кунакларның чыгышлары турында фикер алышу, социаль инициативалар һәм остазлык эшчәнлеген гамәлгә ашыру күнекмәләрен үстерү өчен осталык дәресләре, команда формалаштырудан алып, шәхси тәҗрибәне тапшыруга кадәр һәр укучыга ярдәм итәрлек 10 алым һәм тәҗрибәдән торган кулланма әзерләү каралган. Катнашучыларны спорт чаралары, интеллектуаль турнирлар, иҗади чаралар да көтә. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, Татарстанда күп еллык үләннәр 266221 гектарда беренче кат чабылган. Бу барлык мәйданның 87%. Республика хуҗалыкларында 87000 403 tonna pişen hazırlangan, 174.271 tonnadan ortak sinar salıngan, en köp kulemde pişenne Mamadış, Saba, Tüben Kamı, Koybış, Tukay, Yetne, Yeşilüzen, Kokmara, Baltaş, Tetiş, Opas, Aleksiyevski rayonlar hujalıkları hazırlagan. Qozanning Maksim Gorkiy ismidagi Uzak madaniyat ham yalparkında Başkala meresining Baytirak Drevo Jizni Magrifat proyekti sharolari boshlandi. Bu yil Baytirak proyekti Rossiya Federatsiyasida e'lon etilgan Vatanni saqlovchilar yo'lina bag'ishlana. Idil bo'yi xalqlarining soldatqa uzatuv yo'llari ham traditsiyalari shulay yo'q, tub yurtning yo'llarida shag'alishi degan tematik sharolar qoralgan. Birinchi shara 2-chi yilda o'zdi. Boytirak proyekti bilan turli xalqlarning traditsiyalarini ko'rsatgan tulabiz. Bultir ul g'ayla yo'lingdan g'ayla qimmatlari ham yo'llarini ko'rsatdi. Bu yil esa soldatqa uzatuv yo'llari ko'rsatildi. Albatta, turli millat urf-odatlari bo'lsa da, o'rtaq traditsiyalari da bor. Xalqlarning traditsiyalari shu qadar ozdir. Hatta mine iktibar etseğiz, silgiler beli bu inşada, dedi Qozan Şehir Başkarma Komiteti Jitekşesi Orunbasarı Güzel Sagitova jurnalistlarga. Bugün hem irtege, birdem devlet imtihanların tapşırının üstemekinleri, şıgarlı sınıf okuşları, oldagi imtihan neticelerini yakşırduğu için, bu yıl tapşırılgan imtihanlarının birsin üstrek elbilen yoğadan tapşıraşaklar. Әлеге хукук узган елларны мәктәпне тәмамлаучыларга кагылмый. Имтиханнарны 1459 укучы кабат тапшырачак. Аның нәтиҗәләре 15 июльдән дә соңга калмыйча мәгълүм булачак. Башкортстанның Шаран районында танылган җырчы, Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Фән Вәлиәхмәтовка һәйкәл куйдылар. Шаран авылы мәйданында халык артистын искаларга башкорт һәм татар эстрадасы йолдызлары җыелды. Һәйкәлне гранит ташыннан Октябрьск шәһәре сынчысы Рамил Шафигуллин ясаган. Монумент милли бизәклек кием кигән, тальян гармунга кушылып җырлаучы артистны сурәтли. Ишезгә шырабыз. Фән Вәлиәхмәтов 2024 yılda vafat buldu. Ona 74 yaşıydı. 2013 yılda ona Şaran rayonunun maktoğlu grajdanini isimi verildi. 2021 yılda Başkırstan başlığı Radi Habirov artistka Salavat Yulayev ordenin tapşırgan idi. Xavotirishi turunda. Ertaga 4-nji iyulda juma kuni oyazushan bulutli havo, tinli ham kundiz biroz yomg'ir. Kunbotishdan tunyoq kunbotishdan sekundina 11 metrga qadar kuchayishan jil. Havo temperaturasi tunli 10-15 gradus, kundiz 20-25 gradus jilo bo'lashak. Atmosfera bosimi turik kumush bog'onasining 745 mm tashkil etadi.